Noista jutut. Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda. Täna on stuudios Heili Meibaum, Sirje Kullus ja Margit Prantsus. Mõnda aega tagasi me kohtusime siin Pereraadios mikrofonide ees selleks, et jagada mõtteid väärtustest ja nende õpetamisest.
Ja tere, rõõm on siin taas olla ja arutleda tegelikult eluliselt olulistel teemadel. Ja õppimise, õpetamise, inimeseks olemise ja arenemise juures on ju hästi olulised need väärtused, millele me tugineme ja ka väärtusõpetus. Ma toksin algusesse kõigepealt sellise näite, elulise pildi. Mu noorem tütar armastab vaadata üsna kuulsat filmi Titanicust. Ja olguge, et ta on seda oma 10 korda vast näinud juba ja rohkem veel, siis tihti vaatab ta seda jälle nii pea kui selgub, et näidatakse telekast. Ja viimati siin oli sellist jõulu aastavahetuse vahel kunagi. Ta vaatas seda ja ma jäin ka mingisuguses seene temaga koos vaatama. See on ju väga, väga õpetlik vaatamine tegelikult. Ja kes siis mida sealt näeb ja tähele paneb ja mis järeldusi teeb, aga... Ja ühel hetkel ütleb laeva insener sellised sõnad. Anna andeks rõus, et ma sulle paremat laeva ei ehitanud. See on siis hetkel, kui rõus sealt oma elu päästa üritades ühte teistpidi jälle mööda jookseb. Ja minul tekkis paraleel ühe teise mehega. Kes ehitas ka laeva, aga ei ehitanud seda mitte parajasti teada oleva moodsa teaduse valemite järgi, ei ajendanud teda ka uhkus teha midagi seni olematut, glamuurset, endale kuulsust toovat. Ja see mees oli Noa, ta tegi laeva sellepärast, et Jumal käskis, tegi nii, nagu Jumal käskis ja hoolimata sellest, et see tõi tal raskusi, pilget ja naeru, võibolla see laev ei olnud sugugi glamuurne ega nõnda edasi, aga mis oli oluline, ta täitis oma eesmärgi. See laev ei uppunud, see laev päästis paljusid, kandis edasi elu tulevaste põlvede jaoks ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Ja nüüd kuidagi väga kõnekas oli minu jaoks need kaks laeva kokku panna. Et ei hakatud ka selle noalaevaga kiirustama uisapäisa, et jess, meil on nüüd nii vägev asi, et meie võime kas või sellele kiiruse panna maksimumi ja tuleb siis ette, mis tuleb, vaid kõik käis nii nagu Jumal õpetas, nii tehti. Ja tegelikult ega tänapäevas ei ole midagi muutunud, et kui me hakkame kas üksikisikutena või ühiskonnana eirama Jumala seadusi, tuginedes millele iganes või mis tahes ajenditel, et kas kiiremini kõrgemale kaugemale või suure progressiivsuse sildi all või mis iganes, siis me varem või hiljem põrkame kokku mõne jäämäega ja hoolimata sellest kui glamuurne või luksuslik, oli see meie elu laevukene, siis ühel hetkel ta läheb ja puruneb ja on teadmata, kas me pääseme või ei. Ja üsna kõnekas oli mu jaoks ka see, et ega ju neid päästepaategi ei olnud varutud, sest oldi nii kindel sellele, et see, mis me nüüd oleme väga sellist uhket, novaatorlikku ja seni olematud teinud, noh, me usaldame seda. Usaldame teadust, progressi ja kõike seda moodsa aja muid leiutisi ja noh, moe pärast võime ju mõne päästepaadi sinna ka panna, aga tegelikult läks neid vaja.
Tere ka minult poolt. Ja tegelikult see näide on nagu väga eluline ja väga hea ja muidugi huvitav, aga see Titanicul oli selle osa esimene merereis ja siin annab tohutult palju paralleele tuua meie ajaga ja meie päevadega, kus meie praegu elame. Et, ja tõepoolest Noa ju ehitas kuivale maale suure laeva, et see, missugune usk nagu Noal pidi olema, aga no Jumal ka suhtles temaga muidugi otse, no, olla kuulekas ja ustavaks jääda sellele, mida Jumal nagu ütles ja kuidas Jumal juhatas. See on nagu märkimisväärne ja kui piibli lood on meile ju kõik jäetud selleks, et me nende järgi õpiksime, meile küll eeltähiseks, kõigeks, siis see on nagu väga hea näide, mida tuua. Et aitäh sellest.
Et kui noa peale mõelda ja üldse tarkus, millele me tugineme või teadmised või oskused, siis tarkus on ju hea asi. Ka laevaehitusoskused on suur asi ja et kui me ka mingeid oskuse arendame ja teeme võib-olla mõnda asja osaomalt ja paremini, kui tehti 200-300 aastat tagasi, ega see ju pole sugugi paha. Aga nüüd saab määravaks see, et millele meie tarkus tugineb, et see on õpetussõnades vist on väga hästi öeldud, et Jumala kartus on tarkuse algus ja räägitakse maisest tarkusest ja taevasest tarkusest ja räägitakse sellest tarkusest ka, mis on jõledus Jumala ees, et tarkus, mis püüab Jumalast nagu mööda minna ja ega muidugi siin ei ole ka midagi uut, sest et see kõik juba juhtus ju loomise alguses paradiisi aias, et vaevu oli see Jumala suurepärane looming valmis saanud ja juba tuli keegi, kes seadis Jumala nõuded tema seadused, tema õpetuse kahtluse alla. Eks? Kas tõesti? Ja mida pakuti alternatiivina, siis mis kiusatusse vedas, oligi soov saada targemaks. Saada veel targemaks, saada sinna Jumalast ette poole peaaegu, et eks ole, et ta on öelnud ühte ja teist küll, aga näed, nüüd saate veel ka päris targaks ka. Ja noh, teame, et soog oli küll õilis, aga kuulekus, Jumala kartus jäi sellel hetkel olemata ja noh, tuli palju häda ja õnnetust.
Ja selles pärandis elame me tänases päevas. Aga õnneks on meil nagu selle koha pealt lahendus olemas. Noa loo koha pealt on veel huvitav, et ma just selle viimase aasta jooksul oma pisikestele lapselastele olen hästi palju pidanud lugema noa lugu. Ja alati kui jõuame selle koha peale, et aga inimesed ei armastanud Jumalat, siis need kaks pisikest poissi kohe üksteise võidu, mina armastan Jumalat. Ja see on nagu väga hea, et selle läbi sa saad nagu siis jõuab Jeesuseni kaase jutt ja sa pead kogu aeg nagu nendele väikestele maast madalast nagu meelde tuletama ja õpetama seda, et milline tee on ja kes see Jeesus on ja siis une lauluks peab siis laulma pidevalt. Laula see tormi laulja Jeesus. Et kui Jeesus mu paadis, võin ma naerda kestormed. Et see on tõesti, et on meie tarkuseks, et kui Jeesus on meie nii-öelda paadis, elupaadis, et siis kõik nagu hästi.
Ja et ilma Jumalata ja ilma tema tõdesid austamata võib meil küll tekida illusioon sellisest turvalisusest ja teatud nagu edukusest ja edasi jõudmisest. Selle hetkeni, kui tuleb torm. Ja vaat vaikse ilmaga on vaja tormiks valmistuda. Ei saa suhtuda nii, et ükskord, kui see torm tuleb, noh, küll ma siis, eks ole. Küll ma siis võib-olla. Paljud inimesed ju ütlevad ka, et noh, mul praegu pole aega selle Jumalaga väga tegeleda, et mul on siin nii palju põnevat elus, eks ju, et noh, ükskord, kui ma vanemaks saan või aega saan või niimoodi, eks, siis võib selguda, et läheb ikka enne vaja. Keset elukeerist on raske hakata otsima, et kus see sadam üldse on või kus see päästepaet on, et seda kõike on vaja tegelikult enne teada.
See on nagu meil talv saabub ootamatult tavaliselt ja teinekord meil on niimoodi, et tegelikult lahendused ja abivahendid on meil nagu olemas, aga nad on kuidagi kaduma läinud või pead jälle uuesti üles otsima. On nüüd isikliku näite kodus nende külmade ilmadega juhtus nagu niimoodi, et meil midagi külmus nagu ära, et külmvesi tuli, aga soe vesi nagu külmus ära. Ja meil selliseks puhuks on teatud piirkonda, mis on nagu ohtlik piirkond, noh kui sa maja ehitad, siis sa teed oma arust nagu kõik hästi, aga siis mingil ajal selgub, et mingi asi vajab nagu natuke järelaitamist. On üks selline sooja puhur, mille siis paned nagu tööle ja siis on jälle kõik korras. Ja, aga polnud ammu juba sellist olukorda olnud ja oli täiesti ära ununenud, kus ja kuidas. Ja juhtus jälle, et noh, nende külmade ilmadega läks natuke halvasti. Ja siis hakkad mõtlema, oi, 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 aga oli ju lahendus, et kus ta nüüd oli, et sa pead hakkama üles otsima. Lõpuks abikaasa ostis mitu puhurit ja siis, kui ta oli mitu puhurit ostnud, siis ta leidis tegelikult täiesti lihtsa koha pealt üles selle, mis tegelikult olemas oli. Et teine kord võime ka rohkem nagu vaeva näha, aga meil on tegelikult abivahendid antud meil ka asjadega toime tulemiseks.
Kes otsib, see leiab. Oleks ainult viitsimist otsida, eks ole? Ka.
Ja tarkust ka, et, kus, et me jätame jah palju oma asju ka unarusse teine kord, mis meil on antud ja tegelikult no, kasutamiseks ja teenimiseks ja niimoodi. Aga see on see pagasi korjamine, eks ole, sõnast ja kõik, et ühel hetkel läheb sul vaja, et valmistu, eks ole, et valmistu õigel ajal.
Jah, ja kasutades me ju saamegi selles nii-öelda paremaks, see on niimoodi pillimängimises, see on millegi õppimises või ka teisele õpetamises. See on ju hea, kui ei ole külmu ilmu olnud, aga siis kui nad on käes, et sellepärast on hea ikka asju üle korrata, et mitte kui äda käes, et oota, kus see nüüd oli.
Naiste jutud.
Ma olen mõelnud piibli peale, kas pole see mitte huvitav raamat, ta on õpik, mis ei ammendu. See ei ole, et ma õppisin selle õpiku ära. No, me võtame lahti esimese või teise klassi matemaatika õpiku, ma arvan, et iga raadiokuulaja võib seda möönda, et sa lahendad kõik ülesanded tõesti ära ja sa tunda ennast hästi. Näed, ma sooritasin seda. Aga piibel on selline, et jah, sa omandad sealt kogu aeg ju asju, aga küsimus ongi selles, et need ülesanded just kui siis mida lahendada või mida sealt enda jaoks õppida, need ei saagi otsa. Ja see ei ole mitte nagu seitsme peaga lohe, et võt kui halbet otsa ei saa, aga see on hea, et kui hea õppematerjal see on, et sealt kogu aeg tuleb ja tuleb ja tuleb ja noh, eks me saame oma mais eluga siin nüüd tõestada, et kas me jõuame kunagi piibli ära õppida, aga ma kahtlustan, et selleks läheb rohkem kui
me jõuame ilmselt usus areneda ja vaat väga huvitav on ka see, et on jah, tõesti selline lõpmatu kullakaevandus, et me peame kohati sellega vaeva nägema ka, et aina rohkem aru saada, palju sõltub sellest, et millises meelsuses me läheme lugema, et kas me palvetame, et Jumal teeks meile sõna elavaks ja avaks, eks võime ka nagu vastu kinnist müüri takuda, eks ole, ja loen ja näiteks ei saa midagi aru mingist kohast või noh, kui lähen kuidagi skeptiilises meelsuses liiga. Ja siis ühtlasi on meil ju lausa kohustus usus kasvada aina ja Jumala sõna tundmises. Ja mingis kohas seal Paulus heidabki ette, et te peaksite ammu juba tahket rooga sööma, aga te vajate ikka veel, et teile piima toitu antaks, et meil on nagu kohustus ennast läbi närida ka keerukamatest kohtadest, mis sest, et need võib olla meie minale, meie nagu rikutud loomusele ei meeldi, tunduvad rasked täita, arenemine on alati ju seotud pingutusega ka. Tänapäevase mugavam inimene ka väga pingutada ei taha, eks? Eks see ole tegelikult ajast aega nii olnud, et inimene pigem tahab olla mugav, aga noh, tänapäeval eriti, sest teatud mugavus ja hea olu ühiskonna standardid, need on nagu tehtud mingisuguseks edu või väärtuslikuse mõõdupuuks. Aga oluliseks tegelikult saab see, mis minust, minu teadmisest jääb järele siis, kui see näiline, väline mingi edukus või glamuur või ilu või raha või positsioon või asjad, nii-öelda need kargud ümbert ära võtta. Vahel nagu üritame ta noort inimest ka panna mõtlema sellele või kutsuda arutlema, et su tõeline väärtus on see, mis sulle jääb alles siis, kui elekter on ära läinud, elektrooniliste vidinate akud on ammu tühjaks saanud, võib-olla sa oled eksinud, natuke toopiline kujutada ette, aga siiski, et püüa kujutada, et sa oled näiteks pead 2 kuud elus püsima mingisuguses, ma ei tea, koopas, suutma toituda sellest, mida sa suudad oma kätega ja oma mõistuse abil hankida, leidma üldse sooja ja küpsetama seda oma toitu ka, võib-olla ise tehtud lõkke tule peal.
ei ta üldse mida küpsetada.
Absoluutselt, no kõik see, eks ole, et mõtelda, et noh, kuidas ma üldse elus püsin ja võibolla sa oled nagu mingite inimestega seal veel koos selles olukorras, et mis suhted ja mis asjad nagu siis mängima hakkavad, et mis sust siis järele jääb, millele sa siis, mitte üksnes, et kuidas sa füüsiliselt elus püsid, aga kus sa ammutad ka selle jõu toimetama hakkamiseks ja kus sa selle tahte jõu siis võtad, et mis su hinge tugi abi on ja kuidas sa siis hakkama saad, et lihtsalt mitte selleks, et jällegi mingit hirmu või paanikat külvata või mingi absurdse situatsioone tuua, tegelikult need ei ole absurdsed. Me keegi ei ole kaistud selle eest, et ühel hetkel me oleme mingis sellises olukorras, et noh, ma ei tea, kõik me loodame sellele kas või sellele samale elektrile, on ju, aga kui paljud Eesti pered istuvad nädalate viisi ilma elektrita, mille eest nad ometigi maksavad ja millele kõik nende elu ja majapidamine üles ehitatud ja vaat seal sa nüüd oled ja pead kuidagi hakkama saama, eks ole, või ei ole toa sooja või et noh, et sellised mõtlema panemised illusiooni ja päris oluliste asjade üle.
Ja muidugi, noh, pole ju saladus, et praegu nagu igapäevaselt nende asjade peale mõtlemine, väga paljud inimesed ei taha üldse mõelda. Väga palju võimalus on ümber ringi, eks ole, et mitte mõelda. Sellepärast, et kõik kanalid on ju täis kõike ja pakkumine, millega meelt lahutada, see on nagu niivõrd suur, et ka no, koolis nii, mida aeg edasi seda rohkem sa näed seda, kuidas on süvenemisega, kuidas on kuulamisoskusega, et millises arengus see kõik taandarengus õigemini, eks ole, on. Järjest vähemaks jääb nagu sellist süvenemisvõimet ja kuidas nendes oludes nagu toime tulla ja mõtestatud tegevust veel nagu teha ja nagu kas või õpetamise protsessi teha. Sinul on muidugi selline töö, et üks ühele, üks õpilane, üks õpetaja, eks te vahepeal võibolla vestlete ka, aga nagu raske on millegi muuga siis tegeleda, eks ole, kui õpilasele, eks ole, on üks õpetaja ja ta peab kogu aeg midagi tegema.
See tähelepanu võitmine on mõnevõrra lihtsam, natuke, aga ma näen sama tendentsi muidugi individuaaltundides ka.
Et... Ja kui isegi sina näed seda isegi sellises situatsioonis, mis me siis räägime sellest koolisüsteemist, eks ole, kus on üks 28-le, 1-30-le, eks ole. Ja kui palju ma olen seda nagu kuulnud või õigemini nagu lugenud, et üks asi, mis nagu distantsõppe aja peale nagu minu jaoks positiivne oli see isikliku õpilastega suhtlemise suurenemine. Sest et kõik ülesanded, mis nagu sai antud, ma muidugi pole kunagi nii palju vaeva näinud nende koostamisega ja kõigega, aga ma kõigi kohta tahtsin tagasi sitet saada. See tähendab, et ei saanud lihtsalt niimoodi, et ülesande saada, aga sa ei pea midagi selleks tegema. Pidi kõik mulle saatma lühema või pikema tagasi sitet. Inna tuli sellest või hinnang, et kes ära saatis, oli korras. Ega siis oli nagu näha ja lugeda neid mõtteid, mis tekisid ja kui palju on nagu sellist kartust, et ma pean kogu aeg muusikat kuulama, sest kui ma ei kuula, siis ma pean hakkama mõtlema oma mõtteid, omi mõtteid või siis tuleb vaikus, seda ma ei taha. Ja massiiliselt lastel nagu tänapäeval on selline probleem, et ei taha vaikust, sest siis sa pead hakkama mõtlema.
Ja mõtelda ei ole mõnus. Parafraseerides, eks ole kuulsat luletust, vaid mõtelda on valus ja ebamugav. Ja nüüd ongi kurb see, et tegelikult just see, mida välditakse, on see, mis viiks edasi, mis aitaks läbi selle, mida ei taha, jõuda selleni, mida sa tahad ja mida sa vajad. Ehk, et sa pead nagu sellest otsingute ja kes ma olen, miks ma olen, kõik selle eluküsimuste asja läbi käima, sest varem või hiljem see kunagi tuleb nii kui nii. Ja kui see siis tuleb nagu nii vägevalt peale hoolimata kogu tausta muusikast lõpuks ikkagi, siis mõnedki noored inimesed see lihtsalt murrab maha. Et ei ole enam üldse võimekust kuidagi sellega midagi peale hakata. Ja see meele lahut on teataval määral või kõigupoolest väga suurel määral vastand meeleparandusele jõudmise teel. kui me kogu aeg meelt lahutame, eestikeelne sõna ka meele lahutus, et me lahutame selle meele ära nagu sellest, millega see meel tegelikult peaks tegelema, eks ole. Aga, aga meel on ikka selline nagu ta on rikutud, eks? Ja raske on siis jõuda meele paranduseni, kui meil on lakkamatult nendest õigete teemadega tegelemisest lahutatud. Siit muidugi tekib kohe ka see järgmine tõsine vaade näiteks koguduste ja kirikute või jumalateenistustele, et kui jumalateenistustest ja kirikutest saavad nagu teatud mõttes meelelahutusasutused ja põhirõhk hakkab olema või liiga suur rõhk sellele, et kuidas ikka tõmmata ja kuidas seda meelt lahutada ja toredasti ja tänapäevasel ja popil ja moodsel viisil, eks ole, siis tegelikult me oleme kaugenenud sellest, et endiselt inimene sisimas vajab väga vana moodsel viisil meele parandust. Eks ole, patu kahetsust jumalani jõudmist ja noh, siin on nagu suur oht, et ma ei taha ütelda, et me peaks mingisuguses hästi arhailises stiilis kuidagi tingimata jumalasõna kuulutama või evangeeliumi jagama, aga siin on nagu omad ohukohad. Tahtes olla väga tänapäevane, võib juhtuda, et me tegelikult olemegi samas paadis nendega, kes killustavad tähelepanu, kes on pealiskaudsed ja kõige selle läbi tegelikult mitte ei aita jõuda jumalani, vaid ehitame just nimelt neid vahevalle sinna jumala ja inimese vahele, mis võtavad tähelepanu endale, mis isenesest ei pruugi olla halvad, aga mis võtavad tähelepanu enda peale.
Ja, ega meid ilma asjata, no kui ütleme, noh, me oleme siin muusika inimesed ja kogudustega seotud, et piibel ju meid õpetab ka, et me peame üksteist õpetama ja manitsema vaimulike laulude ja psalmide ja hümnidega. See on huvitav, et noh, et tõudud just need nagu muusikalised, noh, sellised nagu eri stiilid siiski, eks ole, ütleme, hümn, eks ole, vaimulik laul, et ja manitsema ja õpetama üksteist.
Et, ja nüüd tuleb, et mis see sisu seal on, eks ole?
Ja, aga siis ongi niimoodi, et ma pean ütlema, et ma ise enda jaoks olen küll avastanud just neid natukene varasemat lauluvara, kus on tõesti, ütleme, ongi seal 22 salmi või okay, see on natukene palju. Aga ja vaatad, et laul on nagu jutlus ja mõnda kohta võid täiesti nagu tsiteerida ja vaatad, on temal rohkem armu kui minul viletsust. Au tallele, olgu see eest, eks ole. Noh, võta, et sellised nagu julgustavad, ja ongi, manitsevad ja julgustavad ja õpetavad, et väga palju on tõesti tänases päevas nagu seda muusikat, mis kui sa, noh, sisu tühja, ütleme niimoodi, et igas maastikus, et kui me räägime muidugi, noh, nagu see tänapäeva mõistes, eks ole, popmuusikast, aga kui me ka vaimulikus nagu lauluvaras vaatame ringi, siis ka seal ei ole kõik mitte väga kuld, mis ilgab. Et me peame
igal,
nagu vahel
stiilil ja igal asjal on ka oma juured kuskil.
Juured.
Ja vaat, ma vahel imestan seda, et kui muidu nagu tahetakse tugineda teadusele ja sellele, mida on uuringutele ja millele kõigele, siis näiteks seda ei usku nagu mõnevõrra välditakse või kardetakse, et võtame nüüd lahti ja uurime seda ka, et kus on mingisuguse kas või muusikalise suundumuse või popkultuurist üle tulnud asjade, kus need juured on. Iga puu kasvatab ikka seda vilja, millest tema juured on ja nõnda edasi. Aga noh, see on juba omaette suurem ja laiem, see kui muusikateema jäägu see sinna paikaga, aga siin on tegelikult mõtlemisruumi ja jäägem võib-olla praegu selle juurde, et mis on nagu see tekstiiline sisu, et mulle meeldivad ka väga need, no mis seal salata vanema, eks, et no, iga on ka seal maal, eks ole, aga tegelikult noorusest pähe kulunud mingisugused vaimulikud laulud, kus tõesti on väga palju sisu, õpetusliku sisu, et kus mitte ei heieta ikka ja jälle 4-5 korda nagu sama teksti peal, eks sellel asjal on ka oma väärtus ja kordamine on tarkuse ema lõpuks ja nõnda edasi, eks, aga kus ta on meelde nagu pähe kulunud ja sa kõnnid, jalutad kuskil või ma ei tea, sõidad autoga ja sul on mingisugune probleem, mille üle sa mõtled või mis su elus on ja siis tuleb jälle üks ja teine vaimulik laul, noh samamoodi muidugi tulevad piiblisalmid ka, aga just laulud tulevad tänu sellele, et koos selle meloodiaga ta sul hakkab nagu, noh kummitama nagu öeldakse, eks ju, ja siis tuleb see hea vana vaimulik sisu ja kannab. Ja annab nii palju jõudu ja aitab, et see on nagu suur asi.
Muusika koha peal muidugi, kui me ka noh, õpetamisest räägime ja ülioluline on, ütleme ka maailma laste puhul, suunata veidi kenegi seda kuulamisvalikud, sest see, missugune sõnum on selles, mida kuulatakse, see on kohati no, täiesti masendav. Kui olen ka ise lasknud näiteks oma tutvustage oma lemmikmuusikat või midagi sellist, et siis tuleb välja no, täiesti nagu sellist satanistliku suundumust. Mitte vähe, et kui ikkagi vaatad, et sõnum on selline, noh, lihtsalt plaadi ümbrise pealtki loed, et olen kurjuse ingel, tulen sügavikust, toon surma ja kadu ja siis küsid, et kui palju sa seda muusikat kuulad kogu aeg, eks, et on selliseid ja see kannab ju vilja ja siis on et psühholoogilised probleemid ja käitumisprobleemid ja igasugused probleemid. Et...
Ja see on väga, väga kurb tendents, et tegelikult üleüldse noh, nüüd see, mida noor valib kuulata, see on ütleme tema siuke isiklik valik, aga see valik omakorda ka ju tuleb kuskilt, kust ta teab seda võtta. Ja nüüd, kui me üldse vaatame käitumiskultuuri või kas või rääkimiskultuuri, mida me meediast näeme või avaliku elu tegelastest. Noortel eriti on ju ka omad iidolid ja need kipuvad pigem tulema ikka sealt popkultuuri poole pealt, et milline vabandust, saast on tihti peale see kõnepruuk, mis ei isegi enam ei üllata, vaid mis on nagu saanud tavaliseks. Ja no, viisakusest on asi ammu nagu kaugel juba, eks ole. Ja see kõik on nagu justkui selline kift ja lahe ja seda hakatakse ju järgi tegema. Ja nii ta levib ja nii see taandareng nagu kultuurne taandareng ka nagu järjest läheb edasi ja see on väga kurb. Või siis vaatame mingid moraalseid valikuid nendel jällegi igasugustel iidolitel ja avaliku elu tegelastel ja suunamudijatel ja nõnda edasi. Võtame meediast kas või lehti mingid ajalehe pealkirjad, noh, noored ilmselt võibolla väga neid ajalehti isegi ei loe, aga kuulevad uudistest, vaatavad, surfavad siin seal. Ja siis on ju noh, lausa selline piedestaalile tõstetud, et jälle keegi kuulus näitleja, näiteks kirjeldab seal, kuidas tal mingi järjekordne suhe on, eks ole, et mõtle, kui tore, kõik nii-öelda aplodeerivad oma kommentaarides kaasa, et jälle palju õnne ja läheb eluga edasi ja siis näitle ise veel ka rõõmsalt teatab, et no ei, seda ei oska öelda, et kas asi abielu on ka jõuab, et praegu püherdame patus ja ongi selline tore pealkiri, vatku vahva. Ja tegemist on kuulsa inimesega ja see kõik mõjutab, et mõtle kui vahva, püherdame patus. No õigesti öeldud, püherdavadki patus väga kahju, aga kus on need, kes ütleks, et see on väga halb? Selle tagajärg on ühel hetkel nagu midagi üsna kohutavat. Noh, pole ju viisakas. Ei ole viisakas rääkida patust, igal on oma tee. Ja vahel tundub, et kuna inimeste see eraelu, mida justkui ei tohiks puutuda, aga mis ometigi suures plaanis tuuakse ise piedestaalile ja sellega eputatakse, uhkustatakse, eks ole, et nüüd ebaviisakas oleks kuidagi kommenteerida, midagi kritiseerida ja isegi nagu ristirahva hulgas kipub olema tendents, et patust rääkimine on vaatet kõige suurem patt. Me oleme eluga nii edasi jõudnud. Me ju ei taha olla käsumeelsed, eks ole, ja pat see kuidagi tuletab nagu meelde neid jumala käskusid, millest me oleme kas kõrvale hiilinud või lausa ämbrisse astunud, eks. Ja see on nüüd selline nagu juba tagurlik asi. Aga kuhu me siit veel edasi jõuame? Vaat, õpetajatel kipub olema see paha komme, et sa näed niisugusi sündmuste järgnevust ja mis milleni viib ja kuhu see lõpuks võib olla, et siis välja jõuab ja suure tõenäosuga jõuab. Et kui me nüüd oleme näiteks kristlastena jõudnud nii kaugele, et patust ei ole viisaks rääkida, see on käsumeelne, see on oma ette pat üldse, siis millest meil üldse on vaja meelt parandada? Milleks meil on vaja Jeesust? Kui meil pattu ei ole, meil selle asemel on inimõigused ja vabadused ja valik, eks ole, noh, võibolla välja kutsed selline ebamäärane sõna ka veel, eks ole, aga patust ei räägi, siis tegib varsti selline olukord, et meil ei olegi Jeesust päästjat vaja, sest meil ei ole enam seda asja. Me oleme nii edasi jõudnud, eluga nii ette läinud, et Jeesusest mööda läinud ja meil ei ole enam, meid ei ole millestki päästa, sest pattu ei ole, meil on ainult õigused ja valikud. Järelikult meil pole Jeesust vaja ja tegelikult on see päris nagu kohutav mõttearendus ja see on ilmselt see, mille hingemaailmane ka püüab jõuda elimineerida armu vajadus. Armust meile meeldib rääkida küll nagu selles kontekstis paljudele kristlastele, et Jumala arm katab kõik ja annab andeks ja noh, me nagu igatseme seda, aga arm tuleb lunastuse läbi, eks ju, aga lunastus on midagi sellist, mis päästab meid patust, aga patust me ei taha rääkida, patust me ei taha kuulda ja võt, see on selline üks suur komplekt.
Naiste jutud.
Ma pean jälle tooma ühe isikliku näite oma pisikeste poiste pealt, et mul tütar juhtus lugema neile ka ühtesi piiblilugusid, neid on ju väga palju ja erinevaid ja jõudis just selle koha peale, kus Jeesus ka ristiti ja Johannes hakkas ristima siis ja piiblis me teame, mis selle kohta on öeldud, et Jeesus ütleb, et eks tule teha kõike, mis on kästud. Aga selles laste jaoks oli siis tõlgitud nii, et Johannes ütles, et sinul ei ole vaja ennast ristida, sa oled niigi hea inimene juba. ja selle peale siis tütar pani selle raamatu ära, võttis päris piibli ja luges siis päris piiblis siis seda kohta nagu edasi. Nii et meil, no juba sa pead olema kogu aeg valvel, et sõidavad sisse nagu sellised pehmed, softid asjad.
Just, et on vaja seda päris jumala sõna tunda, sest et siis sa oskad teha vahet. Öeldakse ju, et saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Ja tuleb ja räägib sulle. Ta ei tule, ei räägi sulle midagi nagu täiesti halba ja valet. Ära sina selle Jeesusega tegele. Ei, ta tuleb ilmselt ja räägib sulle, et räägime Jeesusest. Aga räägime sellest Jeesusest teist moodi. Ja võt siit läheb nüüd konks. Sest ega paradiisi ajas ka ei tulnud ju hingemaailane ütlema, et oh, mis te sest jumalast nüüd? Ei, ta tuli niimoodi, et ta natukene kallutas seda asja. Pani pisut nagu kahtlema ja justkui nagu otsima ja no, niimoodi ja, sarkastiliselt öeldeks võiks nii, öelda, et ta oli selline esimene teoloog, et kes hakkas nagu seda selle jumala sõna seal niimoodi, et võtame nüüd üksipulgi lahti ja hakkame tuurima, et kas ikka päris nii oli öeldud või ei olnud nii öeldud, eks ole, ja sealt need kahtlused tulid. Aga nüüd näiteks ebamugavalt kõlav käskude keeldude maailm ja kuidagi panna see nüüd kokku suundumusega, et tänapäeva pedagoogika peaks suuresti lähtuma noorte soovidest, huvidest ja tahtmistest. Ja kuhugi määrani on see jällegi õige, et me peaks noorte huvidest ka lähtuma ja üldsegi nendega nii-öelda sama keelt rääkima. Teisalt on see, et millest lähtuvad soovid. Enamasti ükski inimene ei soovi, eriti veel noori inimene, et talle räägitakse mingitest reeglitest, käskudest ja keeldudest. Noh, see ei ole in, eks? See on niisugune ebamugav asi, et tahan lennata, eks? Ja tahangi. Õpetage mind lendama. Aga kui lendame ja õpetamise asemel hoopis räägitakse tagajärgedest, et vaata, kallikene, sind ei ole loodud lendama. Hakkad rääkima füüsikast ja maa külge tõmbe jõust ja nõnda edasi, eks selle lendamise tagajärg on ju, mis ta on, siis noorel endal puudub see elukogemus ja tagajärged ettenägemise võime, küpsus, vist öeldakse selle kohta. Aga ebaküpseid soove, nagu tagant tõugata ja soodustada, see jällegi omakorda ei ole vastutustundlik. Jälle jõuame ringiga tagasi siia, et tegelikult ikkagi õpetamisel, olgu ta siis õpetaja koolis või pühapäevakoolis või kirikus või lapsevanemad oma kodus, et see on tegelikult tohutu suur vastutus, et kuhu määrani ja milliseid soove soodustada. Ja milliseid mitte ja millised lausa ära keelata. Ja muidugi, kohe on järgmine selline nagu tõkke jooks, et elu ongi võitlus kogu aeg, eks ju. Et me jõuame nüüd jälle selle ebamugava asja, nii et käsumeelsus. Mulle on ka vahel nagu ette heidetud kohati vestlustes, et noh, jah, et siit nagu kumab käsumeelsust. Ja ma pole kunagi saanud nagu head adekvaatset vastust sellele, et mida sa selle all mõtled või mis asi on käsumeelsus. Et jumala käsud ja keelud ja juhised, soovitused, et ongi käsud ja ongi hoiatused, ongi juhised. Selleks, et meie elumaja võiks püsida tuules ja tormis ka ükskord. Ja ma mõtlesin kord selle peale, et kas armus elamine, Jumala armus ja armastuses tema vastu ja tema käskude järgi käimine, et kas need on oma vahel vastuolus, et ei ole ju. Johannes ütleb ka oma teises kirjas, et armastus ongi see, et me peame Jumala käske. Armastusest tema vastu me peame neid tema käske. Ja nüüd see, et kas meid ajendab eeskät, see, et kuna on käsk, siis ma teen või ajendab mind eeskätt armastus ja ma sellepärast teen, et tegelikult ma pean tegema ikka neid samu asju, ma pean juhinduma ikka nendest samadest reeglitest, et nüüd on, noh, see on see nüüdleme tundefaktor või võibolla suhtumise asi seal juures, et kas ma teen neid samu asju sellepärast, et esimene tõukejõud on armastus või sellepärast, et esimene tõukejõud on, et noh, käsk ju niivis ütleb, piibel nii ütleb, sisuliselt alus on ikka see sama jumala seadus, looja seadus. Näiteks liikluses me keegi ei kipu protesteerima selle vastu, et noh, igavene käsu meelsus ju, et mingi liiklusseadus ütleb, et vaat siin anna teed temale ja siin ja punase tule ees seisma. Et no ma tahaks vabadust ja ise tõlgendada niimoodi, et midagi ei ole. keegi ei küsi ka, et kas sa nagu armastuse pärast liiklusseaduste väljaandja vastu jälgid neid reegleid või lihtsalt selle pärast, et noh, need aitavad püsida elus ja kogu seda liiklust korraldada, me lihtsalt täidame neid ja tegelikult peaks olema see jumalikud seadused, mis meile on jumala sõnas antud, et samasugune asi, et nende üle ei vaielda, need on täitmiseks. No üks puha siis kas armastusega, mis oleks väga ilus või mis iganes ajendil, aga need on see reeglistik, milles me peame püsima.
Ja samas, kes on, kes mida armastab? See, kes täidab minu korraldusi ja asju. Huvitav siit noh, selle käsu kuuletumine nagu Jumala käsule viib mind jälle jõuludesse siis, kus jälle seda sama jõulu teemat lugedes ja kõik, mida siis Joosepile räägiti ja mida Maarjale räägiti ja avastasin ka nüansi pealt, mida ma ei ole varem nagu mõelnud. Lugesin kokku need korrad, millal siis ingel ilmutas Joosepile, ühesõnaga, et ilmus Joosepile 4 korda ja igal korral jagas siis Jumalalt antud korralduse. Üks korraldus nendest oli siis, et võta öösel, võta Jeesus ja võta Maaria ja põgene Egiptusesse, sest Herodes tahab teda tappa. Ja samas ma hakkasin nagu mõtlema, et pärast Egiptusest tagasi tulla, siis oli uus korraldus jälle. Jälle ingel ilmus ja kogu aeg pidi, sest see kõik oli erakorraline. See ei võta ju muidu öösel, eks ole malast. Aga et ta kuuletus. Aga samas mõtlesin, et kui see oli nüüd Jumala poeg, kas Jumalal ei oleks siis olnud nüüd väge ja võimu hoida teda täpselt seal, kus ta on? Aga ei, korraldus oli võta ja mine, sest. Ja Joosep täitis seda, aga Jumal teadis, oli ka Joosepi valinud, sest ta teadis, et ta oli kuulekas. Ka, kuidas Abrahami kohta ka öeldi, et ma tean, et ta hoiab oma lapsi ja oma tulevasi, no, oma järglasi minu teedel. Võt see oli nagu üks selline. Ja samas ka näide on näiteks ka see meie sõjapiirkonnast, tuntud sõjapiirkonnast, kus kristlastele öeldi, hoiatati, et minge ära siit, aga ei kuulatud. No nii ma olen kuulnud, ma ei ole ise näinud, eks ole. Aga ütlesid, oh, meie ei karda, tulgu, kes tuleb, et meie oma usust ei tagane ja tehku mis, aga peale piinamist paljud taganesid, aga neid hoiatati, minge ära, eks ole, et ühesõnaga teine kord ongi niimoodi, et mõtleme, et me oleme ise ikka väga võimsad ja väga, oh, me ei kõigu, ei me seda, ei me toda, ei me eksi, ei me savaleste aru.
On huvitav, et Jumal annab oma seadusi ja korraldusi mitte sellises vormis, et kui teile sobib ja te tahate, siis te võiksite teha nii, vaid see käib kõik kindlas kõneviisis. Tee nii.
Vali elu.
Ja, et minu mõelest on päris kummaline ja no tegelikult vale moodsas pedagoogikas, et kas sa soovid nii või kas sa soovid naa, eks ole, või noh, lõpuks ei soovigi, eks, ma ei soovi üldse õppida, et me ei küsi lapselt, et kas sa sooviksid täna üles ärgata ja kooli minna, eks ole, et nüüd on muidugi must miljon variant, et no sa ei pea ka ütlema, et marss üles ja olla, kähku nüüd, on ju, et aga esitamise viis on ju, kuidas sa seda ütled, et nüüd tuleb teha, aga siin ei ole nagu mingit kompromissi või läbirääkimise küsimus, et me ei saa demokraatlikult otsustada, et kas on vaja see korrutustabel selgeks õppida või ei ole see korrutustabel vaja selgeks õppida.
Kuidas sa tunned? Kas sul on
kas sa tunned? Kas
näide kooli kontsertid? Ma ei ütle kus ja mis, aga igatahes kui 40 minutit oli kontsert juba kestnud, siis laulja küsib lõpus, kas ma laulame veel koos selle laulu ja mis sa arvad teismelised siis, kes on juba 40 minutit kuulanud?
Mm-hmm. Tõepäe ei.
Siis oli, noh, läbisegi oli siis jaad ja eid, aga kui juba üks seigi tuleb, see on, no, piinlik.
Eks selle ole, kohta öeldakse pedagoogi professionaalsus, eks ole, et või noh, esineja, eks ole, et ta peab nagu tajuma, just, millal, mida just. Ja kuidas küsida.
Kas?
Et,
no, eks? Oh, ja.
Aga kui natukene mõtelda, näiteks oma tõdeda ja et mulle tundub nii või mulle tundub naa ja kompromisside teemal, et siis no väga palju räägitakse kompromissikunstist ja ongi palju teemasid, kus see on oluline, et kui no, on vaja valida, et et kas mingi ansambel või koor peab tegema ühesugused riided ja siis me võimegi siin arutleda, et kas me teeme siis tumerohelisest või sinisest kangast või mis materjalist kangast, eks ole, et see ei ole selline põhimõtteline, see on maitse küsimus. Aga kui meil on tegu näiteks mingite põhimõtteliste elualusväärtus asjadega või selliste nende põhimõtetega nüüd, mis meid peaks tormis aitama püsima jääda, eks ole, mis kannavad edasi, vaid siis me ei saa nagu kompromisse teha, et tuli selline mõte, et kui keegi soovib tikkudega mängida, siis me ei saa siin kompromissi teha, et olgu sada tikkudega mängida, et ära terve tikkutopsiga mängi, et mängi kolme tikkuga ainult. On ju, me ei lähe sellisele kompromissile ja me kõik saame aru, miks. Aga ometi elulistes asjades vahel nagu meie moodne maailm soovitab minna kompromissidele ka sellistes asjades vaimses mõttes tikkudega mängimises. Et iga üks vaatab ise, aga ometi ei saa ise vaadata, et läheb kõrbema, läheb kärssama see asi ühel hetkel. Ja läheb siis, kui on juba hilja kustutada. Et selles mõttes jällegi ringiga tagasi oleme selle vastutuse asja juures. Ja selline moodne mina keskne maailm, noh nagu Paulus Tessaloniklastelegi rääkides seal kirjutab, et vaata kui viimsel ajal siis on inimesed on enese armastajad ja lõbu armastajad, mis iganes kõik eks ole, noh pane kõrvuti suvalisel päeval võetud suvalise ajakirja, ajalehe pealkirjadega ja noh, täpselt see on, eks ole, mis sa sealt ka vastu näed vaatavad, eks just, täpselt see sama, mis Paulus kirjutab, et millised inimesed on. Aga nüüd see teatud mina kesksus, see ju rõhub naudingule, meeldimistele ja tunnetele, et kui mina tunnen nii, siis see ongi nagu minu maailma mõõdupuu. Ma tunnen, et ma tahan seda, siis ma pean seda saama. Ja see on nagu vastandatud niisuguste nähtustega nagu ustavus või püsivus või need on tagurlikeks kuulutatud. Ei kohta palju seda, et õpetataks või väärtustataks püsivust, rutiinitaluvust, eneseohverdust, appi kui tagurlik, mis mõttes. Enese teostus on, eks ju, ja ongi, aga teatud asjades, ja siis me loeme näiteks jällegi kuulsate iidolite ja suunamudijate mingisuguseid pealkirju ajalehtedes või kuskil sellest, et oigu jõudne, mõtle, noh, nüüd saime lapse ja mõtle, kes oleks enne osanud arvata, kui koormav ja mõtle nutab öösiti. Ja mina loen sellist asja, hoian kahe käega peast kinni ja mõtlen, et no kust sellised lumehelbeksed tulevad, et kui elu võõras on olnud kõik see kasvatus ja õpetus, et inimene ei kujuta enne lapsevanemaks saamist ette, et ongi reaalsus, et laps nutabki, et tulevadki magamata ööd ja et ma peangi olema valmis vastupidavuseks ja ebamugavusteks ja just nimelt eneseohverduseks. Ise enda ihu vilja heaks. Aga sellised asjad nagu on üllatuseks. Ja siis mulle tundub, et kas ikka see arenemine on nagu läinud päris õiget teed või on midagi nagu viltu läinud, et kõige elulisemates, kõige põhilisemates vajalikes asjades ollakse justkui nagu, no vähemalt teoorias kuidagi nagu alaarenenud, eks ju, et mõtle. Beebi tuli majja ja mul ei olegi enam enda jaoks nii palju aega. Mõtlema ei jõuagi ilusalongi või noh, näen nutapööseti või midagi sellist, et kuidagi nagu kurb on selliseid asju vahel vaadata ja muidugi vaimulikult ka, et me ei tohiks olla sellised, et me üllatume sellest, et raskused ka tulevad ja siis on vaja millelegi tugineda.
On ka muidugi sellised näiteid, et kuidas noor ema rõõmsalt poseerib kohvikust itega, et ma ei lase oma elu segada nagu lapse. Noh, et saab igale poole võtta, aga me ju kõik teame, et ei saa. Et kui sul on laps, siis sa pead nagu selle järgi oma elu seadma. Ja.
On oluline mõista, et nii noortel kui ka vanematel, aga rääkides õpetamisest, siis muidugi keskendume just nagu noorematel inimestel, et minu tunnetest ja see, mis mulle praegu tundub nii või naa, ei sõltugi kogu ülejäänud maailm ja tegelikult ma võidan hoopis siis, kui ma oma tunded asetan mingisugusesse stabiilsese taussüsteemi, et mitte mina ja minu tunded ei ole selle maailma kese, vaid loodusseadused, loojaseadused ja hoopis sellised tunded nagu kohusetunne ja vastutustunne ise enda kõige mind ümbritseva ees peaks olema need olulised ja ajendavad tunded.
Jah, et igaüks elaks oma elu nii, et see, mis temal on antud, ta kasutab seda, selle teisele on teine asja antud, nii et mõelge, missugune ühiskond oleks või missugune elu oleks, kunagi saab olema. Et igal ühel teeb täpselt seda õiget asja, täpselt õigel ajal, milline puslev pilt on siis koos.
See on siis, kui me oleks täiuslikud, aga täiuslikud me ei ole ja seniks jätame Jumala armu oleks ja loodame kasvada, areneda tema sõnal ajal.
Koguja armastas ikka öelda, et lõppsõna kõigest, mida tuleb öelda ja ma tahaks siia lõppu ka öelda sellise mõtte, et teil on muidugi rohkem kogemusi kui minul selles vallas, aga ma olen sageli ka mõelnud, no kuidas nooremale inimesele mõnda asja selgeks teha või kui sa näed mingi tohtu tulemas, et kuidas ma talle siis midagi nüüd õpetan nii, et ta seda kuulda võtaks ja aru saaks. Ja teine kord on võimalik õpetada, võetaksegi kuulda, aga kindlasti on ka selliseid teemasid ja hetki, kus see noor peabki ise need samad asjad läbi elama. Lihtsalt loodame ja palvetame siis, et need ämbrid ei ole nagu väga rasked, mida ta kolistab, aga me ei suuda kunagi kõike ennetada, ka kõige parem õpetaja ja kõige tublim palvetaja lapsevanem oma laste eest või kooliõpetaja, kes oma õpilaste eest palvetab, me ei suuda kahjuks kõike ennetada, aga me saame olla siis nende kõrval, kui need rasked ajad tulevad ja kui meil on selline hea suhtlemine olnud juba varasemast ajast, siis nad ei karda ehk ka nendel rasketel päevadel, teavad, et see meie suhtlemise uks on alati lahti armastusega, et nad tulevad siis jagavad, et kuule, praegu läks metsa, mis ma nüüd teen.
Ongi see vastutus, et rääkimise vastutus, õpetamise vastutus, et oleks millen ajal otsuseid teha, aga otsused tegemiste ja eksimiste või mitte eksimiste vastutus on siis juba sellel noorel ometigi. Kui sa oled kellegagi, seisad sõidu teie ääres ja on punane tuli ja auto tuleb ja sa näed, et ta hakkab astuma sinna ette,
siis tuleb rabada ikkagi.
Siis sa ei mõtle, et kuidas ma talle võimalikult meeldival viisil seda hakkan seletama, ütlema, põhjendama, iidama, staadamas teaduslikult või vähem teaduslikult, siis sa lihtsalt võtad tal kõvasti käest kinni kas või nii, et pärast sinikad järel on, aga sa nagu üritad vähemalt teha endast kõik, et hoida teda auto ette astumast.
Just, ja. Nii et antku Jumal meile tarkust, kuidas suhelda noorematega, kuidas olla oma kaaslastele toeks ja et ka meil endal oleks tarkus oma elus samamoodi teha ikka Jumala sõna põhjal need õiged otsused ja igal juhul meeldiv on olnud täna nende teemade üle mõtteid vahetada, oli siis juttu kohuse tundest ja vastutustundest ja seda ikka seoses õppimisega ja õpetamisega ja väärtusõpetusega. Täna olid stuudios õpetajad Heili Meibaum ja Sirje Kullus ja minu nimi on Margit Prantsus. Head kuulajad, soovime teile palju Jumala õnnistust.
Thank you. Naistejutud.